Уважаеми слушатели на Радио КД, продължават моите разговори с политици в ефира на радиото. Последният политик за днес е Албина Анева, член на Националния изпълнителен съвет на политическа партия Движение 21. Здравейте, госпожо Анева.
Здравейте, госпожо Маринова.
Ами да започнем с темата, която непрекъснато от как се е свикало 43-тото Народно събрание присъства в обществените дебати. Това е темата за реформите, разбира се. Реформаторско мнозинство, реформаторско правителство, реформаторски блок в мнозинството. Въобще кодова дума реформи. А като че ли ние гражданите не усещаме някакви реформи в нашия живот? Кажете ми, моля би, първо, вие усещате ли реформите? И второ, кога реално според вас можем да усетим резултата от реформите? При това не във всички случаи реформите май са положителни.
Като че ли напълно сте права в последната част на въпроса, че реформите не вървят към положително развитие и реформите така, както ги виждахме в началото на работата на този парламент, като че ли зациклика и като че ли всичко забуксува, въпреки желанието да бъдат реализирани.
Да. А дали пък,
този смисъл,
дали пък точно желанието като... не е достатъчно на ниво и волята май не достига, за да не се изпълняват?
А може би и това е една от причините да зациклят така реформите, буквално да забуксуват според мен.
Да,
най-вече обаче имам преки впечатления от реформата в съдебната система.
Така?
Тъй като реформата в съдебната система изискваше няколко законодателни промени и основното, на което ние държим от движение 21, е промяна на Конституцията, която да бъде извършена, за да може да се изгради и извърши действителна правна реформа.
Така?
В тази връзка ние още от самото начало през миналата година застъпваме становището, че прокуратурата трябва да бъде извадена от съдебната власт. Тя трябва да премине към изпълнителната власт, за да може реално да се получат някакви резултати от тази институция, от нейните действия и едновременно с това от контрола върху нея. Ние сме застъпили и нашето становище за това каква трябва да бъде мандатността на главния прокурор, кой да го избира. И автоматически получаваме като отговор становището, че това изисква промяна на Конституцията. Да, но това е възможно. То е и допустимо. И това ще даде наистина тласък на правната реформа в страната.
Така?
Но не е само до правната реформа. Тук и здравната реформа е тази, която трябва да вземе така значително място в реформаторските действия към настоящия момент. И в тази връзка ние считаме, че в здравната реформа промяната трябва да бъде свързана с това, че трябва да се заплаща за свършена работа, за довършено, излекувано или съответно довършено лечение на едно заболяване, а не да се плащат кухите клинични пътеки, от които здравните заведения да трупат съответно приходи.
Да.
Знаете, че в движение 21 имаме екип НУС и имаме специални екипи, които работят по правната, по съдебната реформа, по пенсионната реформа, които екипи като отбор от специалисти изготвят и платформата на партията в отношение на реформа.
Да. Да, да. Но общото ви впечатление какво е от реформите? Ще станат ли жертвите на...
Общото ми впечатление, извинявайте, че ви прекъсвам. Да. Общото ми впечатление, че има желание за реформи. Непрекъснато се прокламира това желание, тиражира се. Обаче на практика тези реформи поне към този момент не се случват.
Така. Ето, например, още две същностни реформи, които трябваше да се случат. Патриотичният фронт, например, настоява за промени в изборния кодекс. ГЕРБ не са склонни да правят промени в изборния кодекс. Има ли нужда от промени в изборния кодекс? И второ, референдума, предложен от президента. Защо е необходим този референдум? Какво се цели с него? И какво се очаква да се постигне според вас?
Госпожо Маринова, лично моето становище е, че не може да правиме непрекъснати реформи на парче. Нещо, което го приемем, до година го изменим, на третата година го допълним. За нашето становище е, че в тази връзка избирателният закон не може да се преработи в движение и ад хок. Необходим е известен период от време, в който тези реформи, тези изменения да бъдат обсъдени. Необходимо е всяко едно пипане по избирателния закон да бъде добре обмислено. Не съм привърженик на това, което се прави за бързите и така много скоростни промени на всеки, каквото така му идва като желание във всеки един момент. Не може така да се пипа избирателния закон, така не става.
А референдума, какво очакваме от него? Какво ще се случи след този референдум? Първо, как ще реагира според вас избирателите?
Това е бързо налагане на референдум. Отново не алармирам, не поддържам. И да ви кажа, мисля, че така е доста прибързано като вариант.
Да. Тези дни много внимание отделяме на още един голям проблем. Това са гърмени орландовци. Има ли опасност тези конфликти да прераснат в по-голямо национално противопоставяне? Какви са основните причини за бунтовете в тези две населени места? Кой стои зад тях? Причините се свеждат до няколко проблема, според мен, не само един. Това става дума и за социални, и за икономически, и за етнически, и за липса на държавност и така нататък. Каква е вашата оценка и вашите изводи какви са?
Госпожо Маринова, относно случая с Гърмен, движение 21 излезе с специална декларация.
Така?
Може би ние сме една от малкото партии извън партиите на статуквото, която има една действаща, много млада и силна структура. Начало с председателя на нашата структура в Гърмен, който е независим общински съветник към този момент. Така че ние за случая в Гърмен почерпихме информация от избора, от представителя ни там и се обединяваме около становището, че с един чисто битов проблем започват да се търсят политически дивиденти. Но за да отговоря в прав текст на вашия въпрос, ще кажа, избори идват.
Тези избори предизвикат...
И може би този проблем наистина така вече придобива някаква политическа окраска.
Да.
Но не следва чисто битовите и социални проблеми, свързани с някои слове от населението, да придобиват такива окраски и да се политизират.
Така. И още една тема в нашето съзнание тези дни. Увеличава се цената на тока от 1 юли тази година. 1,6, 1,4, 2%, в зависимост от това, кое е енергоразпределителното дружество. Първо имам въпрос, защо така зависи къде живееш и колко ще ти увеличат тока. Че какво? Каква е разликата между жителя на София, на Пловдив и на Шумен, например? И второ, смятате ли, че с това увеличение на цените на тока и с промяната на така наречената обществена вноска, която от 50 лева за частен консуматор става 40, но за бизнеса от 19 скача на 40, та с тези промени в цените ще се решат големите проблеми на енергетиката в България?
Госпожо Маринова, връщате ме към един предизборен дебат от парламентарните избори, когато гостувах в студиото на Димитър Цонев. Тогава пред политически партии и техните представители отново бе застъпена цената на ток. Още тогава казахме, че цената на тока и към този момент и сега не се формира правилно. Към този момент цената отново обхваща такива показатели, които не трябва да залягат и да стават елемент от цената на ток.
Да.
Тук вече преносните мрежи, допълнителните такси за пренос на енергия. Не намирам, че към този момент цената на тока следва да бъде увеличена.
Така?
Не намирам и че районирането и съответно промяната според населеното място на цената е изобщо нещо, което може да се застъпва. Отново не се връщаме на проблема. Кое формира цената на ток?
Да.
Какво влиза в цената на ток?
Да.
Защото за мен като консуматор и за вас влизат неща, които нямат нищо общо с реалното формиране на тази цена.
Така?
Тук се насладват режими, разноски и всичко, което води до едно такова несконтаемо увеличение.
Да. Върват вече подготвителните кампании за местните избори. В БСП много странни явления се появяват. Неща, които до сега не са се случвали, се случват там. Вие разчитате ли четата на Миков да се разпадне и да се обогатите от нейното наследство, образно казано?
Изобщо нямаме такива намерения.
Така?
Нито желаеме който и да било да се разпада и ние да събираме отломките от потъващите кораби.
Така?
Във всеки случай нашата партия не е такава, която разчита на това да граби и да разчита на този членски маса.
Mm-hmm.
Ако някой ни харесва, независимо от коя страна и от коя партия е бил в политическото пространство, ако допада идеите и платформата на партията, ние сме отворени към всички. Но едновременно с това, пак казвам, че нямаме никакво намерение да събираме парчетата и отломците от чужди битки и чужди такава действия.
Какви ще бъдат основните послания, които ще отправите към избирателите?
Да се обединим, да се борим срещу статуквото и срещу всичко това, което ни е довело до този момент.
Аз ви благодаря за вашия анализ и коментар. Благодаря ви за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря, госпожо Маринова. Всичко добро желая.
Албина Анева, член на НИС на политическа партия Движение 21.